I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
No, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Svet podcastu Power Media. Power Media.
Pracovne tú epizódu volám, už mi to aj prišlo také akože nie úplne možno korektné, ale že skladníci nebudú mi což rád. Čiže chcem sa rozprávať o tom, ako AI a technológie menia aj celkovo ten manuálne pracujúci svet, hej, že nie iba ten svet, kde vlastne to nahrádza ľudí, ktorí majú nejakú kreatívnu prácu alebo proste tie white collar jobby. To je prvá vec, ale my sme sa hore pred tým podcastom sme sa začali rozprávať o tom, že vy ste mi vlastne povedali, že čo mi vôbec nenapadlo, že vy dokážete vlastne na základe takých kvázi, že AirTagov, jak ste to nazvali, sledovať aj pohyb zamestnancov v nejakých skladoch, vo výrobných fabrikách, pohyb nejakých náradí a takýchto vecí. A toto sa normálne, že bežne využíva vo všetkých akože takých moderných skladoch. Hej?
Tak, je to tak. Záleží teda od tej potreby, ale tá technológia existuje. Je to nejaká taká, by som to nazval GPS-ka pre indoor, pre vnútro. A sú na to rôzne prípady užitia od toho, že naozaj vieme zistiť, kde sa nachádza zamestnanec, napríklad kvôli tomu, že keď zaúča niekoho pri nejakej zložitejšej operácii, tak sa dá dohľadať, či tam naozaj ten dohľad bol, alebo tam nebol. Dá sa to použiť na dohľadávanie materiálu, neviem, kde som niečo nechal, pokiaľ je to naozaj. Mali sme zákazníka, ktorý mal také veľké balí materiálu, naozaj, že niekoľko tón, a ich veľký problém bol, že mali rôzne dĺžky a nevedeli, že kde sa nachádzajú, a toto im skrátilo proces dohľadávania o desiatky minút, niekedy až hodín. Aha. Takže tá technológia sa im potom vrátila.
Dnes sa budem rozprávať s Michalom Moščovičom, CTO Asseco Seit, o tom, ako AI a technológie môžu ovplyvniť aj manuálne joby. Vy ste technologický riaditeľ, vy sa tým pádom asi nestretávate priamo s tými ľuďmi v tých fabrikách alebo v tých skladoch, kde oni pracujú, alebo stretávate sa s nimi?
No, niekedy áno. Záleží na tom, aký proces, alebo teda aký projekt sa rieši. Veľakrát tie projekty začínajú naozaj od nuly. Potrebujeme ísť, navnímať, ako bežia procesy dneska a navrhnúť nejaké technologické riešenie, čiže pokiaľ je to niečo naozaj veľké a komplikované, tak sa môže stať, že sa stretneme aj s týmito ľuďmi, ale väčšinu času už príde zadanie od zákazníka, kde sa skôr rozprávame s nejakými planermi a ľuďmi, ktorí majú na starosti tú automatizáciu v tých závodoch.
No, išlo mi o to, že či nemali s tým ako keby niektorí ľudia problém, akože tí zamestnanci, že teraz mňa budú sledovať túto krok po kroku, že vlastne, že koľko som na záchode a takéto veci, že?
No, určite áno. To je, tá obava tam je a veľakrát dokonca aj, hej, že máme rôzne zákony ako GDPR a podobne, tak veľakrát my ani nesmieme párovať k tým jednotlivým tagom konkrétne mená, ale povedzme iba role a podobne, takže tá obava tam vždycky je a zase je na nás, aby sme nastavili tú technológiu tak, aby ten človek pochopil, že toto nie je namierené proti nemu, ale naopak má mu to pomáhať.
Aha, čiže keď napríklad vyhodnocujete to, že keď sa zaučia nejaký junior, tak vlastne vy nebudete vyhodnocovať, že konkrétne tento junior sa zaučal a konkrétne tento senior bol pri ňom toľkoto, ale že vo všeobecnosti, že tu sa nám zaučal nejaký junior, zlyhal niekde proces ďalej, dostal seniorskú pomoc.
Presne tak.
Hej, a že
presne
vlastne
tak. Čiže je to naozaj skôr o tom, že nezlyhávajú tie procesy, aby tam ten dohľad bol, ak je tam potrebný a podobne.
Aha, jasné, rozumiem. Poďme na tú našu hlavnú tému. Myslíte si, že skladníci nebudú mi co žrať? Alebo ako to vidíte?
Ach, záleží ako ktorý. Hej? Ako tí, ktorí náhodou kvôli tej automatizácii prídu o prácu a nebudú mať chuť sa ďalej vzdelávať, tak tam sa môže stať, že budú mať problém. Tí, ktorí sú šikovní a ktorí berú tú prácu tak, že sa chcú niekde posunúť, tak tá automatizácia im veľakrát otvorí nové dvere. Hej? Čiže niečo sa zatvorí, niečo sa skončí, ale tak väčšinou je to o tom, že málo kedy sa automatizujú úplne celé profesie, skôr sa automatizujú konkrétne úkony a automatizujú sa tie, kde to dáva najväčší zmysel, či bude tam ťažká práca, alebo veľakrát sa momentálne automatizácia rieši ani nie tak kvôli tomu, že chceme sa tých ľudí zbaviť, ale kvôli tomu, že tých ľudí nedokážeme zohnať. Čo sa týka, povedzme, v rámci logistiky, vodič vysokozdvižného vozíka je profesia, kde v Bratislave je problém takéhoto človeka nájsť a tým pádom, povedzme, automatizácia logistiky v podobe automatizovaných AGV vozíkov je niečo, čo pomáha vôbec splniť tú úlohu.
Lebo, chápem, no, to je dobrý point, lebo často ako keby mi píšu rôzne ľudia aj na Instagramu, keď zdieľam proste nejaké veci. A vlastne tá prvá hlavná obava všetkých je, že vlastne, že AI ich nahradí, teda no, a takáto automatizácia, alebo však tie vozíky asi sú poháňané do nejakej miery nejakou umelou inteligenciou na pozadie, by nenarazili do niekoho a podobne. A teraz, že vlastne dobrý point je to, že my teraz máme nejakú obmedzenú pracovnú silu, ktorú keď proste ten sklad nedokáže nahajrovať, tak si pomôže takto. A že to neznamená, že niekto iný príde o prácu. Hej?
Je to tak, je to prirodzený vývoj. Ja tu mám také prirovnanie k tomu, že kedysi dávno, keď začínalo poľnohospodárstvo, no, tak sme okopávali polia motýkami a bolo tam treba strašne veľa ľudí. Teraz to zvládne jeden chlap na traktore. Dneska to už dokonca zvládne ten traktor aj bez toho chlapa.
Áno.
A nikto sa nehádže o zem, že chce ísť okopávať to pole. Je to ťažká práca, nikoho to nebaví. Super kandidát na zautomatizovanie.
Áno. No len budú musieť presne... Vy ste povedali dobrú vec, že takí, ktorí sa nebudú chcieť posunúť alebo niečo sa naučiť nové, že tak tí budú mať problém, čo súhlasím. A čo, že ako si mám predstaviť takého skladníka, ktorý chce niečo sa nejak posunúť, že akože musí byť otvorený novým nápadom a výzvam?
Určite áno. Ako, keď si zoberieme, tak tá práca skladníkov sa začala meniť už dávno. Hej? Kedy si mali pero, papier a kopec lístkov a šanonov a hlavne veľmi dobrú pamäť, kde som čo založil, kde to mám a bez neho sa tam nikto nedokázal orientovať. Dneska už to majú nahodené minimálne v počítači, že pokiaľ sa nebal počítača, tak o svoju prácu neprišiel. Pokiaľ to bol niekto, kto povedal, o, ja budem túto si to robiť po staru alebo žiadno, tak ten už tam pravdepodobne ani dneska nie je.
Aha.
Tak žiaľ, ono sa môže stať, že aj táto práca vymizne. Hej, keď si zoberieme, máme tu viaceré e-shopy, ktoré sa snažia naozaj automatizovať sklady až do tej miery, že sklad, ktorý vyskladní tisíce balíkov denne, obsluhuje 10 ľudí, čo ako áno, nebolo no, mysliteľné.
Jim Beam napríklad. Mal som tu Dalibora presne v podcaste.
A tých 10 ľudí tam ale teda zatiaľ stále treba. A keď nebude treba týchto 10 ľudí, no tak zase nám to otvorí možnosť robiť niečo iné. Neklamme si, prekladať celý deň balíky nie je asi snom nikoho.
Asi nie, no. Len otázka je, že či ako keby, teraz sa nechcem nikoho dotknúť, ale že či ako keby tí ľudia, ktorí to robili, majú mentálnu kapacitu na to, ako keby robiť nejaké technologickejšie veci.
Zase záleží na tom, aj ako povedzme aj pri tej automatizácii veľakrát dostávajú veci, kde treba riešiť nejaké výnimočné stavy, aj, že lebo v tej automatizovať ten happy day scenario je to jednoduchšie. Ale potom tuto niekto nechal niečo v ceste, alebo sa desi uvoľnila nejaká folia a teraz ten stroj treba, stále aj takýto typ práce bude potrebný, keď máme, povedzme, tú automatizovanú logistiku a tých automatizovaných robotov, ktorí, povedzme, nahrádzajú tých vysokozdvižných vodičov, tak tam treba nejakého, ja to volám, že pastiera AGVčiek, hej, niekoho, kto vie sa ísť pozrieť, aha, tuto mi to hlási nejaký error. Idem sa pozrieť.
AGVčko, povedzme si, čo je AGVčko?
To je z anglického Automated Guided Vehicle, čiže automaticky navádzané vozidlo. A teda, hej, že sú to tie, či už ťahače, ktoré aj bez človeka dokážu ten materiál dopraviť z bodu A do bodu B, alebo teda vysokozdvižné vozíky, vie to založiť do regálu a podobne.
Dobre, čiže toto je segment, kde sa, tam sa strašne veľa peňazí asi investuje do takejto automatizácie, nie? Že akože...
To... Nie sú to lacné veci. Tie roboty niečo stoja, vymyslieť tie procesy niečo stojí, ale tá navratnosť tam je. To znamená, že ono následne to ušetrí jednak teda tú pracovnú silu, alebo to umožní fungovať 24/7 a tým pádom...
Zvýšiť produkciu.
Tak.
Dobre. A čo všetko teda je teraz už nahrádzané v skladoch? Lebo globálne počúvame, že tuto Elon Musk začína vyrábať nejakých humanoidov, ktorých chce mať akože v továrniach, ktorí budú skladať veci. Že toto je realita, že tam chodia takéto roboty, ktoré vyzerajú ako ľudia?
Toto zatiaľ nie, toto je viacej marketing. A na druhú stranu, diať sa to deje. My sa tiež pozeráme aj týmto smerom. Máme zákazníkov, ktorí už sa o takéto technológie zaujímajú. Zatiaľ je to naozaj o tom, že ono to vie pekne tancovať a robiť nejaké naučené pohyby, ale aby to vedelo naozaj samo sa zorientovať v priestore. Sme od toho možno ešte nejaký rok, dva vzdialení. A je otázka, či to vôbec bude, či to zrovna budú humanoidy, aj keď teda tých firiem, ktoré sa tlačia do tohoto segmentu, je ďaleko viac ako len Elon Musk. Čo sme si robili prieskum, tak v Číne sú stovky, jak nie tisíce takýchto firiem a málo kto o tom vie. Na druhú stranu, ono tie humanoidy sú postavené, prečo sú zaujímavé? Oni sú zaujímavé kvôli tomu, že veľa tých činností, ktoré ostáva nezautomatizovaných, sú postavené tak, aby ich vedel vykonávať človek. A teraz je naozaj otázka, že či stojí za to investovať do tejto technológie, alebo zmeniť ten proces kompletne, tak ako to povedzme sa udialo v tých skladoch Jim Beamu, kde naozaj ten proces je od začiatku vytvorený na to, aby tam toho robota nepotreboval, aby tam nepotreboval človeka, tak. Nie robota, a tým pádom ten humanoid tam nemá miesto.
Áno. Lebo tie sklady sú úplne inak nadizajnované. Ja som videl, neviem presne, ako vyzerá ten Jim Beam sklad, ale keď som videl amazoniacké sklady, tak vlastne tam je nejaká mriežka, kade chodia tie nejaké také roboty, ktoré potom prehadzujú tie balíky do rôznych týchto, áno, že tam by ten humanoid...
Nemal čo robiť.
Nemal, no, presne čo robiť. Dobre, a reálne teda, ako fungujú takéto nejaké že sklady, alebo kde sa nahrádzajú tie miesta? Čiže sú to nejaké vysokoždvižné vozíky a proste nejaké veľké autá, alebo... prostriedky hýbajúce sa?
Oni nemusia byť úplne veľké, oni to môžu byť, záleží od toho, aký materiál sa prepravuje. Keď sme v nejakom automotíve, treba zaskladniť celé dvere z auta, tak ten stroj musí byť ďaleko väčší, ako keď sú nejaké maličké KLT boxiky, ktoré proste má to 20x30 cm, tak ten robot tiež môže byť ďaleko menší, alebo teda ich pojme potom zase viacero. A buď ich je tam strašne veľa, alebo je tam jeden väčší. No ale hej, že to, čo sa nahrádza, je naozaj nejaký to zaskladňovanie, vyskladňovanie, tak, aby to nemusel robiť človek.
Že to prenášanie toho tovaru z bodu A do bodu B, alebo proste prenášanie nejakých súčiastok na výrobu a podobne. Hej? Čiže to je ako keby, že jedna línia.
To je jedna línia.
Dobre, ale potom vy ste mi hovorili presne, že napríklad... keď máte nejakého zákazníka, ktorý má výrobu, takže vy viete, že vyrobí sa nejaký diel, ten konkrétny diel, dajme tomu, že časť dverí na auto, hej, aby som si to vedel predstaviť, tá časť dverí na auto má nejaké sériové číslo alebo niečo, a teraz, že keď na konci toho procesu sa zistí, že to bolo nejak chybne vyrobené, takže vy viete vlastne spätne dohľadať všetko, ako keby, že všetky procesy a všetkých ľudí, ktorí na tom pracovali na základe...
Pokiaľ je takto postavený ten proces, tak áno, na začiatku vlastne, to sú tie systémy, ktorým sa hovorí digitálne dvojča. To znamená, že oni v tej fabrike digitalizujú každý proces, každú činnosť každého človeka, ktorý na tom participuje. A potom ten výrobok môže mať nejaký takýto... rodný list, kde si nesie nie len to, z čoho bol vyrobený, ale naozaj možno aj, ktorý dodávateľ dodal tú súčiastku, ktorá je tam použitá, ktorý pracovník tú súčiastku namontoval, ako dlho mu to trvalo, či pritom bol nejaký dohľad, nebol nejaký dohľad a ako dopadol nejaký automatizovaný test, ktorý sa urobí, hej, pokiaľ je to nejaký výrobok, ktorý už sa dá otestovať. Toto všetko sa dá digitalizovať v dnešnej dobe a nakrmiť ten systém týmito informáciami s cieľom jednak vedieť, čo som vyrobil, koľko som toho vyrobil, kde sa to nachádza, ale aj naozaj, kto na tom participoval a kto to pomohol vyrobiť.
Dobre, čiže nejaká kontrola kvality, potom je tu, že prenášanie toho tovaru, alebo teda tie všetky vozítka. Ono to vyzerá jak normálne klasický vysokozdvižný vozík, len tam proste nie je ten človek, že alebo sú aj nejaké iné dizajny toho potom?
Sú aj iné dizajny, naozaj záleží na tom, pokiaľ tam není ten človek, nemusí tam byť kabína, takže ten stroj môže vyzerať výrazne inak. A dosť často sa teraz používa podbiehacia technika, to znamená, že robot dokáže prísť pod paletu, alebo teda naložiť si tú paletu sám na seba a potom vlastne taká malá placka beha po zemi a nesie na seba je tonu materiálu. A tu potom zase donesie na to miesto, kde ju treba práve v tom čase, kedy ju tam treba, čo je veľmi dôležité.
Vyjavila sa mi taká spomienka na viedenské letisko. Vo Viedni na letisku chodia také tie vozíky, ktoré umývajú proste normálne dlážku, ale je tam normálne sedačka a oni tam cez tú sedačku majú vždy nalepený takú žlto-čiernu pásku a majú tam napísané, že je to autonómne vozítko, že nebojte sa, že tam nesedí človek.
Hej.
A teraz, že vlastne viem si predstaviť, že to vystraší ľudí, keď vidia, že ide na nich nejaký stroj a nevidia tam človeka a je tam tá kabína, ale zase na druhú stranu, že keď sa niečo pokazí a nemám tam tú kabínu, tak to potom musím nejako odšoférovať alebo nejako, že odnavigovať. Tak to potom sa rieši čisto softverovo, že mám nejakú aplikáciu alebo...
Buď mám aplikáciu, alebo teda viem si k tomu zariadeniu zapojiť nejaký joystick, čiže pripojím kábel a odšoférujem toho robota na nejakom kábli. A hej, že tie, ktoré majú povedzme takéto, tie sedadla, že ešte si tam vie človek sa posadiť, veľakrát sú to prerobené stroje, tak oni niekedy sa dajú manuálne prevzať. My teda takéto nerobíme. Tam máme naozaj od začiatku ten dizajn urobený, že toto je autonómne a funguje to samé, ale áno, tá možnosť toho nejakého backupu, to je to, čo som hovoril, vyriešenie nejakej neštandardnej situácie, vždycky ten človek tam vie prísť a nejakým spôsobom prevzať kontrolu nad tým robotom.
No dobre, a dobre, toto sú nejaké akože také hardwareové veci. A teraz, že ja kebyže mám sklad obrovský, mám tam, že 500 ľudí, robím, ja neviem, 10 000 balíkov denne, že akože som nejaký e-shop, hej, a vyhadzujem balíky klientom, tak vy viete prísť a teraz zanalyzovať mi celý ten môj proces a povedať, že OK, tak keď urobíte, že toto a toto, vďaka automatizácii, vďaka AI, vďaka robotom, vďaka tomu, tak ušetríte, alebo že budete vedieť robiť nie 10 000 balíkov, ale 20 000 balíkov, že to...
Dajú sa robiť a aj sa robia simulácie. To znamená, že my vieme v tých softveroch ten proces nasimulovať a s rôznymi vstupmi a bežať rôzne scenáre. OK, keď by sme urobili toto, toto, dali tam 5 robotov, zvládne to takýto, takýto objem, keď ich tam dáme 12, zvládne takýto. Nebude to dvojnásobok, lebo si začnú už aj zavadzať. Čiže tie simulácie sú dôležité urobiť, aby sme vedeli, čo dokážeme dosiahnuť. Vieme odsimulovať nejaké veci, ako jedna linka prestane vyrábať, čo sa stane a aký to bude mať dopad na zvyšok. Potrebujeme nastaviť...
A toto máte, že váš software nejaký, čo ste si vyvinuli a tam beží to AIčko nejak na pozadí, alebo...
je tam použité aj AIčko, sú za tým aj tie poctivé algoritmy, jak sa hovorí, myslím, že Arthur C. Clarke povedal, že ľubovoľne pokročila technológia, je ťažko rozoznateľná od mágie, tak toto je presne ono, že veľakrát sú za tým naozaj zložité algoritmy, tá AIčka pomáha, predsa len toto je to, kde je naozaj silná, lebo je to postavené hodne na štatistike a toto je presne o tom vedieť rôzne scenáre, čo to spraví, keď sa udeje toto. Takže...
Lebo tie algoritmy si tam vy nejak nastavili, ale teoreticky AIčko môže prísť na základe dát na nejaký nový systém fungovania.
Nie vždy je to dobré. Ono to síce naozaj zvládne urobiť možno dokonca lepšie ako človek a nájsť naozaj... kombináciu, ktorá je výborná, naozaj optimálna, ale veľakrát napriek tomu, povedzme, sa niečo nestihne. A potom príde otázka od zákazníka, prečo sa to nestihlo? Kým sú to naše algoritmy, tak vieme ísť a dohľadať.
Áno.
Ak to rozhodla AIčka, tak veľakrát rozhodíme plecami a povieme, no lepšie sa to nedalo, ale prečo to bolo takto, už vlastne ani nevieme.
Toto je veľmi dôležitý point. Presne tak, no, že... A toto neplatí iba v takejto sofistikovanej téme ako proste automatizácia nejakých skladov, ale aj keď si človek nechá urobí rozhodnutie AI na akúkoľvek otázku, ktorú mu dá, či GPT alebo čokoľvek mu odpovie a potom sa ho niekto pýta, že ale prečo takto, tak vlastne nemá ako vedieť, že prečo. Lebo...
Niekedy to ide, akože naozaj v konečnom dôsledku za tým sú, aj, že ešte nemáme tamto vedomie, zatiaľ je to naozaj o tom, že štatistický model, len je to veľmi zdlhavé to zistiť, aj, že tých rozhodnutí v tom krátkom čase a tie rozhodnutia sa dejú práve na základe nejakých tých modelov, ktoré sú natrénované a dopatrať sa tomu, že prečo sa to teraz povedzme pomýlilo, prečo halucinuje to, tá AI. Keby to bolo také jednoduché, už nehalucinuje. Hej? Ale bohužiaľ, niekedy si to spojí veci, ktoré si spojiť nemá.
Dohľadať všetky tie premenné, ktoré zohľadnilo to AI, keď vypracujete s miliónom dát, tak proste áno, že to by ste strašne dlho analyzovali.
Tak a v konečnom dôsledku to za to nestojí. No a potom je naozaj otázka presvedčiť toho zákazníka, že nepotrebuje vedieť. Prečo to rozhodnutie bolo urobené. Musí sa naučiť trošku dôverovať tomu, že lepšie rozhodnutie sa v danom čase urobiť nedalo, aj keď možno niekedy áno, lebo však to je presne to, ako halucinuje ChatGPT, tak môže zahalucinovať aj tento systém, urobiť rozhodnutie, ktoré naozaj, keby sme to potom spätne zanalyzovali, tak je chybné. Otázka je, v akom percente prípadov. A či to stojí za to sa tým zapodievať, že OK, tak teraz sa to pomýlilo, ale... v ostatných prípadoch to dokázalo ušetriť, povedzme, o jeden stroj, ktorý tam nepotrebujeme.
Hej, a takisto aj vaši programátori a vaši ľudia sa môžu pomýliť, nie? V tých algoritmoch.
Určite áno.
Čiže ako keby nie je to čierno-biele, že ľudia sú lepší, AI bude halucinovať, tak máme problém, ale presne to taká šedá zóna celá.
Je to ďalšia technológia, to je takisto o tom, ako keď sa vrátim k paralele s tým okopávaním toho poľnohospodárstva. Ten traktor nepríde do každého rohu toho pola, lebo je na to príliš veľký. A vadí nám to?
Hej. No, nevadí, lebo to ušetrilo milióny hodín.
Hello, I'm here during the lunch rush with Janice, who owns her own food truck.
Best cheesesteaks in town.
Janice traded up to Geico Commercial Auto Insurance for her food truck business. We're here where she needs us most.
They sure are.
We make it so easy for her to save, with customized coverage that grows with her business. Sorry, I just get so emotional talking about saving folks money.
Not this onion I'm chopping?
It's just so beautiful. Oh yeah, nice the onion.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Toto sme si aj povedali trošku, že ako vlastne to AI vám pomôže nejakým spôsobom odstrániť v úvodzovkách ľudí z tých skladov, hej, akože teraz nechcem, aby to znelo katastroficky, ale akože vlastne tak je to end goal, hej, že proste je to zbytočná manuálna robota nejaká. A my na Slovensku v porovnaní s nejakým zahraničím sme ako na tom? Videl som tie sklady Amazonu, nejakú reportáž CNBC alebo niečo, asi niekde inde, to jedno. Brutálne sklady, hej. Teraz Dalibor z Jimbimu presne otvorili sklad v Taliansku, sa mi zdá. Ja som sa o to pýtal aj v podcaste, že prečo zvolili Taliansko. že či akože technologicky sú pokročili alebo niečo, on povedal, že nie, že čisto kvôli ako keby strategickej polohe toho skladu. A my na Slovensku sme ako na tom, že...
Ja mám pocit, že prvý sklad oni otvorili tu na Slovensku a že to Milano už bola kópia.
Aha.
To znamená, že, hej, že sme svetoví, rovnako ako Amazon, Dalibor robí dobrú prácu v tomto. Je to ako všade a vo všetkom. Nájdete tu ešte aj tie sklady, podľa mňa, keby ste dobre hľadali, nájdete aj toho pána, alebo pani s tým papierom. A nájdete naozaj sklad, ktorý vyskladní 18,000 balíkov denne a obslúži ho 10 ľudí u Dalibora. Hej. Takže nedá sa povedať, že by sme boli 100 rokov za opicami. Keď zoberieme aj Asseco Ceit, tak tej automatizácii sa venujeme 20-25 rokov. Uh-huh. Hej, že prvé autonómne vozíky na magnetickej páske, ale už naozaj bez potreby človeka, sú určite staršie ako 15 rokov a do dneska niektoré slúžia.
Uh-huh. Na magnetickej páske to znamená, že na Zemi boli nejaké čiary a ono to išlo podľa tých čiar?
Tak, hej, že boli tam, dokonca to nepotrebovalo nejaký sofistikovaný riadiaci systém, a nič len sa zvolila jedna zo štyroch dráh a on už presne vedel na základe zase RFID tagov, OK, keď som tuná je zvolená táto dráha, tak najbližšiu odbočku pôjdem doľava. Mm-hmm. Hej, a potom prejdem ešte, ja neviem, 10 metrov a zastavím a tam niekto si zo mňa zoberie materiál a zase ma zvolí ďalšiu dráhu, odpalím a ja si bežím nejaké okruhy a robím a v zásade ten stroj nepotreboval žiadnu ďalšiu obsluhu.
Dobre, toto bolo 15 rokov dozadu a teraz fast forward do roku 2026, tak vlastne teraz na Slovensku reálne proste vôjdem do nejakého skladu a tam ide oproti mne stroj, ktorý nemá vodiča, ktorý môže byť akokoľvek veľký a on vie automaticky si vyhodnotiť na základe toho, že tam má nejakú kameru alebo nejaký radar, že vlastne, že tu je človek, má ma obísť a že už nemá nadiktované presne tie trasy, ale že určuje si to do nejakej miery tak akože autonómne? Alebo...
Tak on to neurobí priamo ten vozík, väčšinou to urobí jeho riadiaci systém, aj keď teda povedzme to obídené prekážky môže byť v inteligencii priamo toho vozíka. Hej, na základe toho, či vidí nohy alebo pevný predmet, tak sa rozhodne, či má zatrubiť alebo naozaj obísť tú prekážku.
Mm-hmm.
No a ten riadiaci systém už naozaj funguje sofistikovane spôsobom a mám požiadavky, odkiaľ čo mám doviesť a on sám sa rozhodne, ktorý robot pôjde urobiť tú misiu, a kedy sa pôjde nabíjať, kedy naozaj ešte zoberie ďalšiu a až potom sa pôjde odparkovať. A je to taký ten taxi princíp, hej, že odkiaľkoľvek, kamkoľvek. Podstatné je, aby boli nejako uspôsobené tie palety, alebo čo už preváža, tak, aby si ich vedel na seba nabrať. A...
Mm-hmm. Aj, čiže ešte sa vrátim, že keď boli tie magnetické pásky, tak vlastne, že ja som musel manuálne povedať tomuto robotovi, že choď, dones mi, ja neviem, hen tie palety a on si zvolil sám tú cestu, ktorou vyšiel?
Nie, tam to bolo naozaj, že prednastavené, povedzme, že boli 4 rôzne okruhy. Vedel som, že keď zvolím okruh A, tak to pôjde cez sklad, ja neviem, kde si viem naložiť nejaké šroby, tak som si zvolil A, vozík prišiel na to miesto, tam bol človek, ktorý mu naložil dané šroby, prípadne tam mohol byť automatizovaný dopravník, to znamená, že si natiahol nejaký ten materiál na seba a zase dopratal tento materiál. Keď som potreboval iný materiál, zvolil som inú dráhu a on vedel, jasne. Ale vlastne tie odvolávky som si väčšinou riešil priamo na tom robotovi a tie dráhy boli napevno 4 alebo 5.
Chápem. A teraz toto, čo ste povedali v rok 2026, tak vlastne nad tým je riadiaca jednotka, nejaký riadiaci systém, ktorý má tú svoju inteligenciu, ktorému by som teraz povedal, že potrebujem tie šroby dostať do skladu nejakého a on si sám určí, že OK, ktorý stroj mám voľný, ktorý je na to najvhodnejší, ktorý sa musí teraz nabíjať, nemusí sa nabíjať a na základe toho zvolí aj tú najvhodnejšiu trasu, že proste tam je tá inteligencia.
Presne tak, ono sa to integruje väčšinou s nejakými buď warehouse management systémami alebo nejakým SAPom alebo s niečím, kde buď to príde vzhľadom na nejaký výrobný mix, alebo niečo, čo je práve teraz potrebné, alebo potom majú operátori, alebo tí ľudia, ktorí potrebujú ten materiál, tak majú nejaký tablet a tam si zvolí, OK, teraz to potrebujem. Uh-huh, uh-huh. Alebo tam môže byť nejaká senzorika, vidím, že práve došiel ten materiál, tak si ho to automaticky objedná ten systém a tak, ako ste povedali, vyberie sa najvhodnejší stroj, ktorý ho následne...
Mm-hmm. Čiže ono to ako keby nenahradilo iba tých ľudí, čo to prenášali, ale aj tých, ktorí rozhodovali o tom, že čo teraz kto pôjde zobrať. V podstate taký manažer nejakého toho skladu, nie?
Áno.
Aha. To je zaujímavý pohľad vlastne. Ale ono ho to asi nemuselo nahradiť, toho človeka, takéhoto manažera, ono mu to skôr iba zmenilo ten typ práce. Že on musí s vami zadefinovať tie nejaké cesty a tie všetky premenné a on to potom niekde z kancelárie môže riadiť.
A kontrolovať.
Kontrolovať.
A vyhodnocovať.
A predtým ten manažer asi chodil po sklade a pozeral sa, že okej, tuto Fero nemá čo robiť na vysokozdvižnom, tuto potrebujeme nejaké skrutky, tak choď ty, prosím ťa, lebo aj asi takto nejako to bolo možno predtým. Dobre, a teda, že keď sa vrátim naspäť tomu, že Slovensko, dávam na skval príklad Ilona Muska, lebo je to úplný extrém, hej, že viem, že to sú proste jeho marketingové ťahy, tak jak vždy, tak jak už to bolo pri autonómnych autách, tak jak je to s Marsom, tak jak je to s vecami. A teraz ale, že zároveň viem, že v Číne strašne ako keby pokročila implementácia autonómnych nejakých robotov do fabrík a do všetkého, že oni vlastne že za nejaký minulý rok alebo rok predtým viem, že nasadili viac takýchto nejakých robotov, jak celý svet, že strašné bomby. A teraz, že my sme na Slovensku na tom, že ako vo všeobecnosti v takejto nejakej automatizácii, vo využití umelej inteligencie, v skladoch a v týchto manuálnych joboch, že klienti sa vám ozývajú zo Slovenska, že chceme to, potrebujeme to, ale okolo vašich klientov sú zahraniční klienti, alebo vy musíte chodiť a presvedčať tých klientov na Slovensku, že počúvajte, že je to dobré, funguje to, sú skeptickí.
Tým, že sme slovenská firma, ktorá naozaj vznikla tu na Slovensku, tak máme strašne veľa slovenských klientov. V tomto smere nejako extra nezaostávame, ale tak je to individuálne, hej, sú klienti, ktorých treba o tom presviečať, aj tí, ktorých už máme, tak to na začiatku, hej, hlavne čo sú tí bežní ľudia potom na place, tak hej, do začiatku sú skeptickí, dokonca mali sme prípady, kedy sabotovali celý ten proces toho nasadenia a škodili, lebo však presne báli sa o to, aby neprišli o prácu. Ale tak ako všade, hej, mohlo by to byť ešte lepšie a
mohlo by to byť aj horšie.
A mohlo by to byť aj horšie.
Ako sabotoval niekto proces? Ako to môže?
Tak vyslovene nechával na schvál materiál na ceste a potom sa sťažoval, že robot mi to nedoniesol včas a to není dobre a to nikdy nebude fungovať.
Čiže na schvál si takéto. To mi pripomína, jak keď sa v Bratislave pod mostom SMP sa tam nakreslili tam také zelené plochy na cestu, hej? A normálne to nakreslili certifikovanou farbou, proste, ktorá bola na cesty a všetko, ale niektorí ľudia z dopravného podniku tomu neverili, tak vlastne otestovali to tak, že namalovali jeden kus cesty niekde na nejakom uzavretom parkovisku, prišiel tam autobus. A vlastne ten autobus, vodič v tom autobuse sa išiel brzdiť na tom namalovanom a že ten vodič mal povedať, že áno, brzdí to dostatočne, že to, že máme certifikovanú farbu, to, že to proste funguje reálne po svete, to nestačí. Musíme si to takto akože manuálne otestovať.
Dôveruje, ale preveruje.
Áno, dôveruje, ale preveruje. Že si doniesol ešte vedro vody a to tam vylial na to. No.
Tu na to bolo veľmi podobné, hej, tí ľudia naozaj skúšali všeličo a nakoniec zistili, že my zo všetkých tých dát, ktoré ten stroj dokáže zbierať, sme vedeli prísť a ukázať, tak tá chyba nastala presne vtedy a vtedy. A pozrite sa, hej, bol pri tom človek, hej, že...
Že ten človek bol tá chyba a nie ten stroj.
Presne tak, hej. Veľakrát, keď beží nejaká automatizácia haly postupná a ešte tam stále ostávajú, povedzme, kombinácia, že sú tam už naše stroje a do toho sú tam ale aj stále ešte, povedzme, tí manuálni vodiči tých vozíkov, A teraz ako, hej, oni sú vo finále, ono, je to sranda, oni dokážu byť naozaj, tí chlapi sú špecialisti. On to založí rýchlejšie ako ktorýkoľvek iný stroj. Jazdia na tom naozaj, že jak frajeri, no ale občas si nevšimne tú AGVčku. Mm-hmm. A teraz ako, hej, že veľakrát sa stane, teraz AGVčku náhodou jemne ju ťukne, ona ostane niekde bokom. Nie, to ona sama, ona sa sama vykolajila. Mm-hmm. Ale to, že my máme záznam, kde jasne vidno, ako sa niekto blíži a následne odtiaľ uteká preč, to si museli trošku zvyknúť, že sa s nedohádajú. No.
Mm-hmm. Ale áno, to si viem predstaviť, že tak toto, čiže vlastne tie chyby, ktoré sa tam dokážu generovať, tak primárne to robia ľudia? Alebo je to 50 na 50? Alebo nevieme to nejak...
Keď je dobre vyladený systém, tak sú to potom väčšinou, je to ten ľudský faktor. Uh-huh. Samozrejme, kým sa to celé vyladí, tak tam môžu byť naozaj, nie sú to jednoduché systémy. Uh-huh. Treba domyslieť všetky, čo ak ako bude nasledovať. Čiže kým ten systém sa vyladí, tak sú tam aj chyby, ktoré môžu vzniknúť práve tým, že sme na niečo nemysleli pri implementácii, ale už následne bude to teda ľudský faktor, alebo teda je to technika, aj tá sa môže pokaziť.
No toto, čo ak, to je podľa mňa ako keby, že taký najväčší a najkľúčovejší nejaký problém, ktorý je celkovo z AI, že to už iba keď si vezmem, že nasadzanie nejakého chatbotu na nejakú stránku alebo niečo, tak vlastne, že prvá taká obava je, že čo ak tam niekto napíše niečo, na čo ten chatbot nemá odpovedať, čo ak tam niekto napíše proste nejaké, tak a to ako keby vy sa zamyslíte na všetkými tými scenármi, že čo ak, že ja neviem, že čo ak niekomu vypadne peňaženka z vrecka a teraz ju ten vozík prejde, alebo takéto veci?
Tak sú veci, ktoré potrebujeme a musíme mať domyslené od samého začiatku. Jedna z najdôležitejších vecí je tie roboty, ktoré vyrábame a musia vedieť operovať spolu s ľuďmi. Uh-huh. A tam je tvrdá podmienka, že ten robot musí byť bezpečný. Uh-huh. Znamená, že za žiadnych okolností nesmie ublížiť. Hej, že povedzme, keď by na to je priamo nejaké certifikácie a tie sú nastavené tak, že keď človeku príde zle a spadne, tak musí to vedieť detekovať ležiaceho človeka a bezpečne pred ním zastaviť. Uh-huh. Že to je tá vec, že to čo ak v tomto prípade musí byť naozaj vymyslené tak, že tam tá chyba nemôže byť. Hej? Uh-huh. Na to sú aj predpisy, na to sú naozaj certifikácie, ktorými musíme prejsť. Uh-huh.
Čiže to sú potom nejaké také skúšobné centra nejaké, alebo neviem, či viete, či to robíte vy, alebo niekto iný. Že mám si to predstaviť, jak, keď sa robia testy aut, že narážajú do steny, hej, že sú nejaké skúšobné centra, kde sú takéto...
Väčšinou tá certifikácia prebieha tak, že autorita, ktorá má možnosť schváliť, že tento výrobok je v poriadku, napríklad Slovenská technická inšpekcia, tak väčšinou prídu ku nám a oni majú predpísané testy, ktoré potrebujú urobiť, čiže naozaj dobrzdenie, keď je ten stroj určený, ja neviem, na to, že môže ťahať 6 tón, tak naozaj naložený 6 tónami a nasimuluje sa prekážka za jazdy a merá sa tá brzdná dráha, či je dostatočne krátka na to, aby teda stihol. Je to stále, hej, že fyziku neoklamete, to znamená, že aj tuto sa môže stať, že keď človek vbehne pred auto, no tak čo sa stane? No, zrazí ho, ale tak zase tí ľudia sú následne poučení, že keď my nasadzame tú techniku, tak musí prejsť nejaké preškolenie ľudí, ktorí sa tam pohybujú a vždycky nejaké zostatkové riziko existuje, ale to je tak malé, že pokiaľ človek sa správa tak, ako by sa mal, tak sa nič nestane. A potom sú tie veci, čo ak, ktoré naozaj môže byť, že keď, hej, že kým boli, ja neviem, 3-4 roboty na hale, tak sa to dá domyslieť. V prípade, že sa ich tam pohybuje 40 a stretávajú sa v úzkých uličkách, tak to čo ak už práve domýšľajú algoritmy a čím viac, čím je to sofistikovanejšie, tým viac do toho vstupuje práve možno nejaké AI algoritmy a podobne, kde to už nevie domyslieť človek a musí to domyslieť niekto, kto má viac času na počítanie.
Nejaký stroj. Keby sa stala nejaká chyba v nejakej hale, kde máte 40 robotov, v zmysle takom, že proste tie roboty sa zle obídu a teraz jeden robot do niečoho narazí, tak vlastne s veľkou pravdepodobnosťou to vyhodnotilo AI, že toto bude najlepšia cesta, ale sa možno niekde pomýlila.
Oni sa nezrazia, hej, teda pokiaľ sa bavíme o tom, že vie detekovať a nezraziť človeka, tak
oni sa
to, aby sa zrazili medzi sebou, tak to už naozaj niekto musel urobiť veľmi ťažkú chybu a väčšinou je za tým práve ten ľudský faktor. Skôr je to o tom, že sa povedzme niekde neobídu v nejakej uličke a ostanú tam zablokované, stáť na seba, smutne pozerať a výroba stojí. Hej, niekto čaká na materiál a nedočká sa. A na to potom máme algoritmy, ktoré to minimálne vedia zdetekovať a vyslať niekomu signál, tak tuto je naozaj potrebný zásah, lebo sa nastalo niečo neočakávané. Možno ešte skôr, akože by to zle vyhodnotil algoritmus, môže byť, že naozaj je tam nejaká prekažka, s ktorou sa nepočítalo. Je to v mieste, kde hej, keď zablokujete z robota spredu, zozadu, no tak už sa nepohne a tedy tam niekto musí prísť, čiže na to tam sú potom tie dohľadové systémy.
A to keď sa takto zaseknú v tej uličke, tie dva roboty, predstavujem si zase teraz také videjko, ktoré kolovalo na internete zo San Francisca, ak boli 4 tie Waymo auta zaseknuté, tie autonómne, a vlastne stáli. Tak kebyže sa pozriem ja teraz do toho mozgu toho robota, tak on tam prepočítava za každým, alebo on sa vypne? Že či tam má také akože myšlienkové pochody ten robot v úvodzovkách, že aha, tak mám ho obísť, nemám ho obísť, mám ho obísť, nemám ho obísť, alebo že...
Záleží na generácii, áno. Môžu byť také, ktoré naozaj sa snažia, tie sa potom väčšinou už neoznačujú ako AGV, ale AMR, Autonomous Mobile Robot. Tie fungujú, povedzme, viacej sa to dá pripodobniť k tým robotickým vysavačom. Aj on sa snaží, ale potom v jeden moment už to vyhodnotí, ok, tak keď som sa nedokázal z tohoto miesta dostať 3 minúty, tak je veľká pravdepodobnosť, že už sa odtiaľ to nikdy nedostanem a radšej privolám nejakú obsluhu.
A tam potom príde človek, človek manuálne ho proste posunie, urobí miesto a oni môžu ďalej fungovať svojím životom.
Napríklad.
Rozumiem. A to sa deje často, že oni sa tak zaseknú v tých uličkách?
Nie, to sa nesmie diať často, pretože pokiaľ by sa to dialo často, tak nám prídu klopať na dvere, že sme niečo urobili zle.
Vy to musíte robiť úplne bezchybne. Že proste, že vy keď tam ako... Že hej, že vy to musíte k takej dokonalosti ťahať.
Ťahať za to k dokonalosti. Tie roboty sú dizajnované tak, aby ten systém mohol bežať 24/7. Není dôvod, aby zastavoval. A každá jedna chyba sú stratené peniaze, takže áno, ťaha sa to do dokonalosti. Postupom času, pokiaľ by naozaj prišlo k tomu, čo povedzme ten Elon Musk predikuje, že tu prídu tie humanoidy a mnohé tie veci, ktoré sa teraz už nedarilo automatizovať, tak nás tu príde nahradiť armáda týchto robotov, tak tých miest môže zmiznúť celkom dosť. Ja som zase optimista, že mnohé ďalšie vzniknú, ale je otázka, kde.
Akože v akom industri myslíte?
Alebo... Tak, ako, hej, že tiež to bolo medzi tými otázkami, že kam sa to posunie. No, myslím si, že ľudia, ktorí keď prišli o prácu v tom poľnohospodárstve, neostali všetci v tom poľnohospodárstve. Hej, že museli si nájsť to uplatnenie niekde inde, niekde, kde to nebolo tak fyzicky vtedy náročné, tak tu na to bude niečo podobné. Hej. Čas ľudí ostane, hej, že posunie sa, tých robotov treba servisovať, tých robotov treba dohľadávať, ale ten počet ľudí na to, aby obslúžili túto flotilu, je násobne menší ako počet ľudí, ktorí tam robia dnes. Takže ten posun tam bude musieť nastať.
A vy veríte, alebo čo si myslíte o tom Elonovi Muskovi a tých humanoidoch? Že myslíte si, že je to už úplný marketingový bullshit, že my sa toho nedožijeme, alebo že za 10 rokov tu môžu reálne behať takéto roboty.
Čo sa týka toho, kde sa nachádzame dneska, tak by som povedal, že najbližší rok, dva sa bať nemusíme, ale keď vidím, koľko tých firiem do toho buší, tak si myslím, že o tie, povedzme, 3 až 5 rokov sa to stane nejakou bežnou súčasťou.
A vy si viete predstaviť, že by ste mali doma takéhoto humanoida, ktorý bude robiť veci, ktoré sa vám nechcú?
Tak už teraz máme doma robotov, ktorí robia veci, ktoré sa nám robiť nechcú. Vysávače, kosačky na trávu a tak ďalej. Takže ako, prečo nie? Ja mám myseľ otvorenú, ale bude to chcieť si na to zvykať. Ako, keď sme boli mladší, tak si človek možno rýchlejšie tieto veci vedel adoptovať. Uvidíme, čo to bude neskôr.
Ja som pozeral dnes alebo včera video z Číňania vlastne vítali nový rok, ich čínsky nový rok, a mali takú obrovskú taký nejaký gala večer, alebo jak by som to nazval. A boli tam deti, ktoré robili nejaké kung fu, proste akože v rámci tej show, a potom sa k ním pridali roboti, akože tí humanoidi. A teraz chvíľku išli, že samostatne tí humanoidi, a bolo, už to bolo, že super, akože obrovské veci dokázali. A potom mali dobre nacvičenú tú choreografiu s tými deťmi. Uh-huh. Hej, že mali proste takú palicu, ktorú sa akože tak preťahovali a spolu robili tam nejaké triky a toto. A to bolo, že neuveriteľné pre mňa. A zase taký posun, že vlastne, že zakomponovali ľudí do tej choreografie spolu s tými robotmi.
Ale zatiaľ naozaj, čo som mal tú čest nejakých robotov vidieť naživo, zrovna myslím, že tí, čo boli teraz na tom vítaní toho nového roku, tak to bolo zrovna od firmy Unitree, inak môžete si ho kúpiť na Slovensku už. Ale našťastie zatiaľ tá choreografia je to, čo mi je dobrý. Hej, zatiaľ... Hej, že to vedomie nenadobudol a ani tá orientácia povedzme v priestore a podobne, ešte to potrebuje rok, dva, potom to začne byť zaujímavé.
Hej, že oni vlastne aj teraz, ako keby, že keď robia tú choreografiu, tak to majú naliatý, jednorazový, naskriptované, že od a po Z, a potom ešte si asi pomáhajú, že majú nejak špeciálne označené to pódium, dajme tomu, že tam majú nejaké také línie vytvorené, že aby za ne nešiel alebo niečo?
Je tam toho veľa, ale to, v čom sú dobrí a kde naozaj nastal, že veľký pokrok, je, že zvládli ten pohyb. To znamená, že ten robot dokáže naozaj sa pohybovať a všetky tie algoritmy ho udržia na tých nohách aj v naozaj situáciách, kedy by mohol stratiť balans, tak toto už sa deje, ale tie roboty, povedzme zrovna aj od toho Unitree, oni vydržia fungovať 15 minút a potom sa tomu začnú prehrievať kĺby a podobne, pretože to sú, tie servomotory musia byť neustále pod napätím a to sú veci, ktoré ešte aj technicky, hej, že potrebujú oni dotiahnuť. No a plus potom je tam naozaj vnímanie toho priestoru, ale tak ako hovorím, hej, že už aj ten vysavač sa dokáže zorientovať, tá AGVčka sa vie zorientovať v priestore, čiže ono to príde, no a potom sú tam tie zložité veci, ako potrebujem niečo zachytiť. Čiastkovo mnohé z tých vecí už sú vyriešené. Teraz to potrebujeme dostať do jedného celku a potrebujeme zautomatizovať to tak, aby to spolu hralo a potom sa budú diať veľké veci. No.
A v tomto je ale veľmi dobrá AI aj v tom zmysle, že čo som videl, že ako sa trénujú tie roboty, presne na takéto čiastkové veci, tak doteraz sa to trénovalo tak, že vlastne reálne to prekladalo tú skrutku miliónkrát, hej? A teraz vlastne sa dokáže vytvoriť nejaké virtuálne prostredie, aj vďaka AI, a ono v tom virtuálnom prostredí sa to natrénuje, kde platia rovnaké fyzikálne zákony a podobne.
Je to tak.
No, a čiže toto zrýchli extrémne ten
ano, progres. To je presne to, že keď sme videli tých prvých humanoidov ešte, ja neviem, to bolo 10 rokov dozadu, keď Boston Dynamics ukazoval tie prvé videá Atlasu, tak vtedy to bolo akože, okej, tak nie. Ale teraz, tak ako hovoríte, hej, ten nejaký Omniverse, alebo jak sa to volalo od NVIDIA, kde naozaj tá simulácia, on v rôznych podmienkách fyzikálnych, ktoré urobí, tak pre toho robota je to naozaj jak reálny svet, a potom, čo to zopakuje strašne veľakrát, tak tá presnosť v tom reálnom svete je ďaleko presnejšie, ten model sa to proste naučí a...
Lebo ja sa snažím ako keby ľuďom hovoriť, keď sa ma pýtajú, že na AI a nejaké joby a joby budúcnosti a podobne, tak bývalý CEO Google, on v jednom rozhovore hovoril, že tie joby budúcnosti sú, že plumber a takí mechaníci a proste taký elektrikár a takíto akože ľudia, ktorí robia že manuálnu robotu, ale takú aj veľmi ako keby, že na jemnú nejakú motoriku proste potrebné. Ale vlastne teraz už keď vidím, že jak sa hýbe ten progres tých humanoidov a majú už veľmi detailne, dokážu robiť s prstami niečo a podobne, a keď sa natrénuje v takomto virtuálnom nejakom prostredí, tak podľa mňa akože to nahradí aj takéto joby.
Je možné, že keď tomu dáme dostatok času, tak k tomu dojdeme. Otázka je, či ako ľudstvo tomu ten dostatok času dáme.
Aha. A čo si vymyslíte, že čo také osobnejšie možno dám, že neviem, máte deti?
Aj dceru.
Dceru. Čo by ste, kebyže sa vás teraz opýta, že čo by mala študovať, čo by ste povedali?
Našťastie to ešte nemusím riešiť.
Máte ešte pár rokov na to, hej?
Hej, momentálne je piatačka na základnej škole, takže ešte pár rokov nám to dáva fora, tak dúfam, že dovtedy to bude
jasnejšie.
Mal som, ja neviem, rok dozadu, možno dva sa ma pýtal bývalý kolega, ktorý mal práve syna, ktorý sa chystal na vysokú školu a sa ma pýta, Michal, myslíš si, že to programovanie, lebo že kedysi to bola jasná voľba. Ak niekto na to mal, tak proste, že to sú dream joby, hej. Pokiaľ to človeka baví a má na to, tak to je naozaj, že... A pýta sa, že má ísť študovať tú informatiku. Viem, že jasné, hej, ešte stále títo ľudia budú potrební a keď možno aj to nebude musieť urobiť hands-on, tak aspoň tomu bude vedieť rozumieť, hej. Takže, že pokiaľ sa dneska niekto ešte stále rozhoduje, že mám ísť študovať to programovanie alebo nie, tak ešte stále by som tvrdil, že áno, choď. Hej, ak na to máš, máš tie bunky na to domýšľať veci a podobne, nie je to zlá vec. Ale druhé vete by som povedal, ale maj oči otvorené. Hej. Akože ja som sa pred 20 rokmi, keď som, možno viac, pred 30 rokmi, keď som sa rozprával s mojim otcom a on už vtedy, pred 30 rokmi mi hovoril, že ale toto, to program, že to raz nebude vôbec potrebné, to budú vedieť tie stroje sami. A som mu hovoril, že to není možné. To 30 rokov dozadu, že není šanca, tu vždycky bude ten ľudský mozog nenahraditeľný. No už dneska som si tak istý, není.
Verím tomu. Ale prečo je podľa mňa dobré študovať informatiku a učiť sa nejaké programovacie jazyky a podobne, je to, že si človek rozvíja problem solving. A to je podľa mňa skill, ktorý vie aplikovať potom do čohokoľvek. Hej, že bude mať nejaký komplexný problém a bude vedieť, ako k tomu pristúpiť, ako si ho rozložiť na menšie, ako to proste vyriešiť. A to je kľúčový skill, aj keď tu bude AI, nebude AI, bude to robiť za nás všetky veci, tak keď budeme chcieť proste oklamať nejak toho humanoida doma, tak tiež to bude nejaký problém solving a potrebujeme to vyriešiť.
Áno, a vedieť dať jasnú inštrukciu, čo je základ všetkého, hej, že o čom je programovanie. Vedieť, zamyslieť sa nad tým, čo môže nastať a povedať, čo sa má udiať v tom prípade. Hej, že...
Jasne to pomenovať a presne zadefinovať.
Nepelan nesmel byť gej. Vzor socialistického športovca predsa nemohol byť homosexuál.
Ta doba byla úplne iná, než je dneska. To ty lidi nedokázali podľa mňa ani tak ako rozpoznat nebo nějak pojmenovat. Ona byla vlastně taky jako první, která přišla s tou informací, že není jako čistě heterosexuální.
Zomrel 2 roky před Freddym Mercurym. Choroba AIDS byla totálně tabu.
Ta nemoc toho HIV nebo ten AIDS, to bylo vlastně všechno v plenkách. To informování a ty informace, co se všechno teprve jako postupně zjišťovalo. No. Určitě to byl šok.
Je tu druhá série podcastu Talent od Boha. Tentoraz príbeh olympijského víťaza Ondreja Nepelu. Talent od Boha nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.